Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Johann Sebastian Bach ήταν ο πρώτος που ανέδειξε το τσέμπαλο ως σολιστικό όργανο με κονσέρτα για τσέμπαλο, έγχορδα και κοντίνουο. Όλα αυτά τα έργα βεβαίως θεωρούνται μεταγραφές προγενέστερων κονσέρτων του για άλλα όργανα, με τον συνθέτη να μεταμορφώνει και κυρίως να εμπλουτίζει το σολιστικό μέρος κατάλληλα για να ταιριάζει στο τσέμπαλο. Από αυτά τα κοντσέρτα, μακράν το πιο διάσημο, είναι το πρώτο σε ρε ελάσσονα, η σύνθεση, η μεταγραφή ορθότερα, του οποίου τοποθετείται στα 1738 με 1739. Το κοντσέρτο αυτό είχε μάλιστα μία παρουσία σε συναυλίες και στον 19ο αιώνα. Ο μεγάλος Φέληξ Μέντελσον, ο άνθρωπος που αναβίωσε το ενδιαφέρον για τον Μπαχ, παρουσιάζοντας στη Λειψία τα κατά Ματθαίον πάθη του, ήταν ένας από τους εκτελεστές του. Ενώ αργότερα, ο ίδιος ο Johannes Brahms συνέθεσε μια καντέντσα για το τρίτο μέρος του. Φυσικά στον 19ο αιώνα το κοντσέρτο δεν πεζόταν πια σε τσέμπαλο, αλλά σε πιάνο, μιας και το δεύτερο είχε ολοκληρωτικά κυριαρχήσει επί του πρώτου και ακόμα κανείς δεν διανοεί το να μπει σε μια διαδικασία ιστορικής αναβίωσης παλιών οργάνων, παλιών τεχνικών εκτέλεσης ή τήρησης του παλιού στυλ, όπως τόσο έντονα σχεδόν αυτονόητα συμβαίνει στις μέρες μας. Αλλά το ότι το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα, όπως όλη η μουσική του Μπαχ, αν το καλοσκεφτεί κανείς, όχι μόνο αντέχει στο χρόνο, αλλά δείχνει πάντα την αστήρευτη ομορφιά της, είτε παιγμένη με παλιά όργανα είτε όχι, αυτό λέει πολλά για το ίδιο της το μεγαλείο και την ίδια της την αξία. Στον 20ο αιώνα, όταν πια η μελέτη και η γνώση της μουσικής του Μπαχ ήταν ένα εφόδιο εκ των όνου κάνευ για κάθε μουσικό, το κοντσέρτο συνέχισε να παίζεται από πιανίστες και τσεμπαλίστες τακτικά και σίγουρα πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κοντσέρτο του Μπαχ για πληκτροφόρο όργανο. Γιατί λοιπόν αυτό το κοντσέρτο να ξεχωρίζει τόσο πολύ? Σίγουρα όχι επειδή τα άλλα είναι κατώτερα των περιστάσεων, αλλά επειδή αυτό διαθέτει ποιότητες που συγκινούν και εντυπωσιάζουν λίγο πιο άμεσα. Έντονη δραματικότητα που έχει σχέση φυσικά και με την τονικότητα του έργου, ένα υπερβατικά συγκινητικό αργό μέρος και ένα τρίτο με τόσο εμφανές το στοιχείο της δεξιοτεχνίας για τον σολίστα που κάποιες στιγμές κόβει την ανάσα των ακροατών. Ας ακούσουμε το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα, Bach Werke Verzeichnis 1052, σε μια σπουδαία ερμηνεία του από τον Αντρέι Γκαβρίλοφ και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό τη διεύθυνση του Νέβιλ Μάρινερ. Τα τρία μέρη του έργου επιγράφονται απλά Allegro, Adagio και Allegro. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το κονσέρτο σε Ρε Ελάσσονα, Bach Werke Verzeichnis 1052, του Johann Sebastian Bach, από τον Αντρέι Γκαβρίλοφ και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, υπό τη διεύθυνση του Νέβιλ Μάρινερ. Το 1908 ήταν ένα έτος σταθμός στην ιστορία του αυτοκινήτου. Παρόλο που η βιομηχανική του παραγωγή είχε ξεκινήσει από το 1897, η νέα εφεύρεση δεν είχε πετύχει να διαδοθεί, ιδιαίτερα κυρίως λόγω του μεγάλου της κόστους. Εκείνη τη χρονιά όμως, ο γνωστός βιομήχανος Henry Ford αποφάσισε να δημιουργήσει ένα νέο αυτοκίνητο που θα μπορούσε να αποκτήσει ο μέσος πολίτης, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του. Την απόκτηση ενός τέτοιου οχήματος επιθυμούσε και ο συνθέτης Σεργέη Ραχμάνινοφ. Ο νεοϊορκέζος συμπρεσάριος, Henry Wolfson, είχε κανονίσει για την καλλιτεχνική περίοδο 1909-1910 μία περιοδία 30 περίπου συναυλιών για τον Ραχμάνινοφ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κατά την οποία εκείνος θα παρουσιαζόταν στο αμερικανικό κοινό με τις τρεις του ιδιότητες, του συνθέτη, του πιανίστα και του μαέστρου. Αρχικά, ο Ραχμάνινοφ είχε επιφυλάξεις για ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά οι υψηλές οικονομικές απολαβές από την περιοδία, που θα καθιστούσαν αυτόματα εφικτή και την απόκτηση ενός αυτοκινήτου, τον έπεισαν να αποδεχθεί την πρόταση. Το τρίτο κονσέρτο για πιάνο, σε Ρε Ελάσσονα, έργο 30, γράφτηκε ακριβώς για τις ανάγκες αυτής της περιοδίας. Το βεβαρημένο πρόγραμμα του συνθέτη δεν του επέτρεψε να αρχίσει τη σύνθεση του έργου κατά τους πρώτους μήνες του 1909. Αυτή ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς κατά την παραμονή του συνθέτη στο εξοχικό του στο χωριό Ιβάνοφκα βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, ενώ οι τελευταίες προσθήκες και βελτιώσεις έγιναν το Σεπτέμβριο με την επιστροφή του Ραχμάνινοφ στη Μόσχα. Η πρεμιέρα του κονσέρτου δόθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1909 στη Νέα Υόρκη μεσολίστατο συνθέτη υπό τη διεύθυνση του γερμανικής καταγωγής Αμερικανού αρχιμουσικού Βάλτερ Ντάμπρος. Ο Ραχμάνινοφ μάλιστα, μην έχοντας ουσιαστικά χρόνο να μελετήσει και να υποτάξει έγκαιρα το κολοσιαίας δυσκολίας σολιστικό μέρος του κονσέρτου, αναγκάστηκε να το κάνει σε ένα βουβό κλαβιέ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την Αμερική. Δύο μήνες μετά την πρεμιέρα, ο Ραχμάνινοφ είχε την ευκαιρία να εκτελέσει το τρίτο κονσέρτο ξανά στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά υπό τη διεύθυνση του Γκούσταβ Μάλερ. Ο ίδιος αργότερα θυμόταν τη συνεργασία αυτή με συγκίνηση και θαυμασμό για τον Μάλερ, που, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, ήταν ο μόνος μαέστρος που μπορούσε να συγκριθεί με τον Άρθουρ Νίκης. Ο συνθέτης θαύμασε μεταξύ άλλων την προσήλωση του Μάλερ και στην παραμικρή λεπτομέρεια της πολύπλοκης παρτιτούρας του κονσέρτου και αφηγήθηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που συνέβη τότε σε μια πρόβα του με τον Μάλερ. Η πρόβα εκείνη είχε διαρκέσει 1,5 ώρα περισσότερο από το προβλεπόμενο. Και όταν σολίστ και μαέστρος σταμάτησαν για να συζητήσουν για ένα σημείο του κονσέρτου, κάποιοι μουσικοί των χάλκινων πνευστών ξεκίνησαν να μαζεύουν τα οργανά τους για να αποχωρήσουν. Όταν ο Μάλερ όμως τους είδε, τους επέκρινε αυστηρά λέγοντας «Όσο εγώ κάθομαι, κανένας μουσικός δεν έχει δικαίωμα να σηκωθεί». Το γεγονός ότι ο Ραχμάνινοφ νοσταλγούσε την πατρίδα του έντονα για όσο καιρό κρατούσε η περιοδία δεν σημαίνει πως αυτή δεν ήταν επιτυχής. Απέναντίας, η εντύπωση που έκανε στο αμερικανικό κοινό ήταν σπουδαία και δεν έλειψαν μάλιστα και προτάσεις να αναλάβει χρέη μόνιμου αρχιμουσικού των συμφωνικών ορχιστρών Βοστόνης και Σινσινάτη. Φυσικά ο Ραχμάνινοφ αρνήθηκε. Τίποτα δεν πρόδιδε τότε ότι 8 χρόνια μετά, το 1917, θα αναγκαζόταν να εγκαταλείψει για πάντα τη Ρωσία και να εγκατασταθεί μέχρι τον θάνατό του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το τρίτο κονσέρτο αφιερώθηκε στον μεγάλο πιανίστα Γιώζεφ Χόφμαν, ο οποίος ωστόσο ουδέποτε το ερμήνευσε, θεωρώντας ότι η διάπλαση των χεριών του ήταν ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Για αρκετά χρόνια Το τεράστιας δυσκολίας κονσέρτο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ίδιο τον Ραχμάνινοφ ως εκτελεστή. Αλλά οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις ενός νέου Χόροβιτς ή λίγο αργότερα ενός Βάλτερ Γκίζεκινγκ έπεισαν τον συνθέτη να το αφήσει εντός εισαγωγικών στα χέρια άλλων πιανιστών, αφού πάντως ο ίδιος είχε την ευκαιρία να το ηχογραφήσει το 1939 με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας και τον Γιούτζι Νόρμαντι. Πολύ αργότερα πάντως, το τρίτο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ καθιερώθηκε στη συνείδηση πιανιστών και κοινού ως το δυσκολότερο των κονσέρτων. Όσο και αν κάποια άλλα κονσέρτα, όπως το δεύτερο του Μπραμς ή το δεύτερο του Προκόφιεφ για παράδειγμα, διεκδικούν να μοιραστούν αυτή την πρωτιά και όχι χωρίς αξιώσεις, και μόνο στο άκουσμα των δύο λέξεων «τρίτο Ραχμάνινοφ», όλοι οι γνωρίζοντες για τι πράγμα μιλάμε νιώθουν ένα αυτόματο δέος που δεν αλλάζει ποτέ. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του κονσέρτου, Intermezzo, Adagio και Finale, αλλά breve, αντίστοιχα, σε μία από τις θρυλικές ηχογραφήσεις του έργου από τον εξίσου θρυλικό Βλάντιμιρ Χόροβιτς, που πραγματοποίησε το 1978 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης υπό τον Γιούτζι Νόρμαντι.
Thank you. Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κονσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα σε Ρε Ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ από τον Αντρέι Γκαβρίλοφ και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό τη διεύθυνση του Νέβιλ Μάρινερ, καθώς και το δεύτερο και τρίτο μέρος από το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Σεργέη Ραχμάνινοφ, επίσης σε Ρε Ελάσσονα, έργο 30, από τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης υπό τον Γιούτζιν Ορμαντι. Από την επόμενη εκπομπή θα περάσουμε πλέον σε έργα για σόλο πιάνο στην τονικότητα της Ρε Ελάσσονας. Και όπως κάναμε και με τα κοντσέρτα, θα ξεκινήσουμε ακούγοντας τη γνωστότερη και από κάθε άποψη μεγαλοπρεπέστερη κλασική σονάτα στην τονικότητα αυτή, κάνοντας από εκεί και μετά μία περιήγηση σε ρομαντικά έργα του Φέληξ Μέντελσον και του Φρανς Λίστ. Γεια σας!